Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ត្រូវបានសម្រេចឡើងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរចាប់ផ្ដើមដោះមីនចេញពីព្រំដែនរួមរបស់ពួកគេអន្តរជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសម៉ាស៊ីតវ៉ានបន្តនីតិវិធីនៃការបដូរឈ្មោះប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់ពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រកាសថាទទួលបានជោគជ័យតុលាការកំពូលច្រានចោលរឿងក្តីបរិហាកេរប្រឆាំងនឹងលោកនីចរិយាហើយឲ្យសាលាឧទ្ធរកាត់ក្តីវិញលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
ខ្ញុំគិតថាល្មមតែដល់ពេលបញ្ចប់បណ្ដេថានៅពេលសាលាតបើកអំណាចឡើងវិញគួរតែទម្លាក់ចោលនៅបកចោតកម្មទៅលើលោកនីចរិយាណា
កម្ពុជាត្រៀមបណ្ដឹងជនជាតិចិនជាង100នាក់ពីកម្ពុជាក្រោយប្រព្រឹត្តបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងសម័យទំនើបសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់បន្ទាប់ពីបានចរចាគ្នាដ៏តានតឹងមកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកាណាដាបានប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាពួកគេបានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីកែសម្រួលឡើងវិញមួយជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA កិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកមិចស៊ិកកាណាដាដែលហៅកាត់ថា USMCA នេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់$1.2 billion អាមេរិកគេរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump និងសមាភិកីរបស់លោកនៃប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកនៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃខាងមុខនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump សហភាពអាមេរិកទំនងជានឹងពិភាក្សាលើកិច្ចព្រមព្រៀង USMCA នេះនៅឆ្នាំក្រោយជោគវាសនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់សមាជិកសភាហើយគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើសភានឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬក៏អត់ដោយសារតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជានឹងដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាមកវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកដ្ឋាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រី Chrystia Freeland រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀង USMCA នេះនឹងផ្តល់ឲ្យកម្មករកសិករម្ចាស់កសិដ្ឋាននិងម្ចាស់អាជីវកម្មនានានៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់មួយដែលនឹងឈានទៅដល់ការមានទីផ្សារសេរីជាងមុនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានយុត្តិធម៌ជាងមុននិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទាហាននិងក្រុមអ្នកជំនាញនានាមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមដោះមីនចេញពីព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានកាលពីខែមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនគេមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់អះអាងណាមួយភ្លាមៗពីខាងភាគីកូរ៉េខាងជើងដែលថាទាហានរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅគម្រោងនេះនោះទេដែលនេះជាគម្រោងមួយសម្រាប់ឡើងរវាងប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងទីក្រុងជុងយ៉ាង បើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងជើងត្បូងនេះប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដោះមីនទាំងអស់ចេញពីតំបន់សន្តិសុខរួម JSA នៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃខាងមុខនេះការដោះមីននេះក៏ធ្វើឡើងនៅតាមផ្នែកមួយចំនួននៃស្រុកឈើវុនក្នុងខេត្តកាងវុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរដែលជាកន្លែងមួយនៃការប្រយុទ្ធគ្នាសាហាវបំផុតរវាងទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការរុករកសាកសពទាហានរាប់រយនាក់ដែលគេគិតថាបានកប់បាត់នៅក្នុងស្រុកឈើវុននេះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះក៏មានចែងផងដែរនៃការដកប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនិងអាវុធចេញពីតំបន់សន្តិសុខរួម JSA បន្ទាប់ពីដោះមីនរួចរាល់ហើយហើយទាហានដែលនៅឈរជើងនៅតំបន់នោះនឹងត្រូវដកអាវុធចេញមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនិងមន្ត្រីអង្គការអូតង់កំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីយ៉ាប្តូរឈ្មោះដើម្បីអាចបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសនេះចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់បានលោក Johannes Hahn ប្រធានផ្នែកនីតិវិធីនៃការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាលោករំពឹងថាមេដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់នឹងគោរពតាមការសម្រេចនេះនឹងបន្តទៅមុខដោយមានការទទួលខុសត្រូវនិងសាមគ្គីខ្ពស់បំផុតពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាខ្ញុំជំរុញឲ្យមានអ្នកណែនាំនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៃប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីយ៉ឲ្យចូលរួមដោយមានប្រយោជន៍និងមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីក្តាប់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោក Stoltenberg បានបន្ថែមថាទ្វាររបស់អង្គការអូតង់នៅតែបើកចំហចាំទទួលប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីយ៉ឲ្យចូលជាសមាជិកប៉ុន្តែប្រទេសនេះត្រូវតែបំពេញឲ្យបានសពគ្រប់នៅនីតិវិធីទាំងអស់របស់ប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាំទ្រឲ្យប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីយ៉ាប្តូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញមេដឹកនាំនានានៃប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីយ៉ាឲ្យក្តាប់ឱកាសនេះដើម្បីមានអនាគតត្រចះត្រចង់ជាងមុនក្នុងនាមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងស្ថាប័នបច្ចឹមប្រទេសនានាបើយោងតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋម៉ាស៊ីដូនីយ៉ាជាង 90%គាំទ្រឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនប្តូរឈ្មោះទៅប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីយ៉ាខាងជើងទោះបីជាមានអ្នកបោះឆ្នោតតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះបានចេញទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានសម្រេចឲ្យទទួលជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់គ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមិដែលកើតឡើងចំពោះកោះស៊ូឡាវេស៊ីនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសលោក Thomas Lembong ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលការវិនិយោគនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសដូចនេះតាម Twitter នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគិតមកទល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានមនុស្ស832នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាពួកគេខ្លាចថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីនិងរលកស៊ូណាមិកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះអាចកើនឡើងដល់រាប់ពាន់នាក់នៅពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអាចរុករកដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលនានាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដើរក្បួនតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្របពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលក្រុងហុងកុងបានហាមឃាត់គណៈបកនយោបាយមួយដែលមានទំនោរទាមទារឯករាជ្យសម្រាប់ក្រុងហុងកុងដោយសំអាងលើហេតុផលថាគណៈបកនេះគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិដែលនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបកនយោបាយត្រូវបានហាមឃាត់តាំងពីអង់គ្លេសប្រគល់ហុងកុងឲ្យចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997មកការតវ៉ាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាដែលជាថ្ងៃបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់ពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយប្រកាសថាទទួលបានជោគជ័យតុលាការកំពូលច្រានចោលរឿងក្តីបរិហារកេរប្រឆាំងនឹងលោកនីចារ្យាហើយឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍កាត់ក្តីវិញកម្ពុជាត្រៀមបណ្ដឹងជនជាតិចិនជាង100នាក់ពីកម្ពុជាក្រោយប្រព្រឹត្តបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងសម័យទំនើប ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយបញ្ចប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមកដល់កម្ពុជាវិញនៅម៉ោងប្រមាណជា4រសៀលហើយលោកប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំនោះជាបេសកកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យអ្នកវិភាគពីគោលនយោបាយមួយរូបដែលបានចូលរួមមហាសន្និបាតនោះលើកឡើងថាការថ្លែងការណ៍ពីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺជាការថ្លែងបំភ្លៃខុសពីការពិតកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាមួយនឹងការវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយបេសកកម្មនៅបូរីញូវយ៉កនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាបេសកកម្មរបស់លោកក្នុងការចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបេសកកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកខណៈកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិតាមន័យដើមថាកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំទោះឃ្លាតឆ្ងាយក្នុងរយៈពេលយូរឬឆាប់យ៉ាងណាក៏អារម្មណ៍នៃការវិលត្រឡប់មកជន់ទឹកដីកម្ពុជាមាតុភូមិនៅតែពោរពេញដោយក្តីទន្ទឹងក្នុងដំណើរតាមយន្តហោះជាង17ម៉ោងនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសរៀបរាប់ជូនជនរួមជាតិពីដំណើរបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដោយពាក្យសង្ខេបមួយថាជោគជ័យលោកបានបន្ថែមដោយថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងគាំទ្រនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់លោកព្រមទាំងអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានជួបលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅម៉ោងប្រមាណជា4រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំទូតលើកទី73នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់30ខែកញ្ញានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទក្រោយត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញដោយរៀបរាប់ពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ថ្ងៃនោះតាមន័យដើមថាជាលទ្ធផលនៃការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនឃើញថាទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនភាពក្រៃលែងសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលក្នុងការបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងក្នុងនោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញឡើងថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សំខាន់មួយតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនិងសមិទ្ធផលថ្មីៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននិងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាការប្រយោជន៍បារម្ភរួមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមក្នុងសារនោះថាលោកក៏បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗលើពិភពលោកទៅតាមគម្រោងដែលលោកអះអាងថារាល់ជំនួបទាំងអស់គឺក្នុងន័យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំបង្កើននូវការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសតាមរយៈការទាក់ទាញវិនិយោគិនបន្ថែមមកកម្ពុជាក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយបានឡើងថ្លែងអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនិងភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដឹកនាំកម្ពុជាដោយឯកបកថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់បណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកថាកម្ពុជាគឺជាប្រជាជាតិដែលកំពុងតែសប្បាយរីករាយទទួលផលពីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ខ្លួនលោកក៏បានថ្លែងការពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះថាជាការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយសេរីនិងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬគ្មានការគំរាមកំហែងឬគ្មានអំពើហិង្សាណាមួយឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចាត់ទុកការវាយតម្លៃដែលបង្ហាញនូវភាពអវិជ្ជមានពីការបោះឆ្នោតកន្លងមកពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅថាជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះឆន្ទៈប្រជាជនកម្ពុជាលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California និងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយដែលបានចូលរួមខ្លំមើលក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលភ្ជាប់នឹងការសរសេរឡើងវិញនូវការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកអេសុផលលើកឡើងថាការថ្លែងពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ7លានអ្នកទៅបោះឆ្នោតនិងការការពារខ្លួនផ្សេងៗទៀតគឺគ្រាន់តែជាការថ្លែងចេញបែបផ្លូវការពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកអេសុផលចាត់ទុកថាការលើកឡើងនោះគឺជាការវាយប្រហារទៅលើភាពខុសច្បាប់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអេសុផលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថាស្របពេលដូចគ្នានេះនៅបរិយាញូវយ៉កការបំភ្លៃខុសពីការពិតគឺមានយ៉ាងជាក់ស្ដែងតែយ៉ាងណាក្ដីគឺវានៅតែជាអ្វីមិនពិតអំឡុងដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល4ថ្ងៃគេឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនចេញមកគាំទ្រស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតចេញធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រឿងក្តីបរិហាកេពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនីចរិយាអគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចបង្វែរឲ្យទៅជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅឯសាលាឧទ្ធរដោយសារការខ្វះភស្តុតាងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាតុលាការកំពូលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកនីចរិយាដែលគួរតែត្រូវបានរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់នានាដែលផ្ដាំចេញពីការងារសង្គមរបស់លោកនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចមិនទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកនីចរិយាដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបតុលាការកំពូលតម្រូវឲ្យយកករណីនេះទៅជំនុំជម្រះសារជាថ្មីនៅសាលាឧទ្ធរវិញដោយផ្អែកលើភាពខ្វះខាតនៃភស្តុតាងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់តុលាការកំពូលលោកនីចរិយាដែលជាអតីតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈបទបរិហាបង្កាច់កេរនិងផ្សព្វផ្សាយនៅការអធិប្បាយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយុត្តាធិការតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ6ខែប៉ុន្តែទោសនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តឬព្យួរនោះឡើយការកាត់ទោសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016គឺនៅពេលលោកជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយបានបង្វែររឿងនេះទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកនីចរិយាគួរត្រូវបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ទាក់ទិនបទបរិហាកេរនេះក្នុងពេលសាលាឧទ្ធរបើកការកាត់ក្តីឡើងវិញដោយហេតុថារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងតាមរយៈចំនួនដីធ្លីមួយនៅឯខេត្តសៀមរាបត្រូវបានដោះស្រាយចប់ជាស្ថាពរទៅហើយ
អ្វីដែលលោកធ្វើនឹងគឺមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងនឹងហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាជនដែលត្រូវបានចាប់ជាប្រវត្តិសាគមដែលត្រូវបានចាប់ហ្នឹងត្រូវបានដោះលែងហើយបញ្ហាដីស្រីតតដីធ្លីហ្នឹងក៏បានដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាល្មមតែដល់ពេលបញ្ចប់បណ្ឌិតថានៅពេលសាលាតបើកសន្និការឡើងវិញគួរតែទម្លាក់ចោលនៅបកចោលប្រកាន់ទៅលើលោកនាយចរិយាហ្នឹងបាទ
កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015លោកសុកកៅបណ្ឌិតបរិជអាញារងនិងលោកគិរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងលោកនីចរិយាពីបទបរិហាកេរក្រោយពីលោកនីចរិយាធ្វើសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយដោយនិយាយថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអ្នកមានដំណោះដីធ្លីដោយអយុត្តិធម៌និងបានប្តឹងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនរួមមានព្រះអញ្ញានិងចៅក្រមតុលាការខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន4រួមទាំងក្រសួងយុត្តិធម៌និងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពីបទចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនឹងចោតប្រកាន់ពួកគាត់ខុសតាក់ទងនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2014កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកនីចរិយាបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកំពូលដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់រាល់បទចោតប្រកាន់ទាំង3ខាងលើប្រឆាំងនឹងលោកនាពេលនោះលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាក្នុងពេលលោកនៅបម្រើការងារជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនោះ លោកបានស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ២នាក់ឈ្មោះបួនសុកនិងវ៉ែនឡនដែលមានវិវាទដីធ្លីមួយនៅឯខេត្តសៀមរាបលោកបានពណ៌នាថាមានការចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះទាំងពីរដោយខុសពីនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនលោករៀបរាប់បន្តថាការចាប់ខ្លួននាពេលនោះធ្វើឡើងដោយមានភាពមិនប្រក្រតីដោយហេតុថាជនរងគ្រោះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយថាការចាប់ខ្លួននោះបានកើតឡើងក្នុងទីតាំងដែលមិនមានចំនួនដីធ្លីលោកអុកកំសិតអគ្គប្រិញ្ញានឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះថារឿងក្តីរបស់លោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការកំពូលរុញទៅឲ្យធ្វើការជំនុំជម្រះឡើងវិញនៅសាលាឧទ្ធរដោយសារកង្វះនៃមូលដ្ឋានក្នុងការរក្សាសាលដីការបស់តុលាការដំបូង
មូលហេតុឆានខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់ទាំងអស់ទេបាទខ្ញុំសរុបថាសាលាតគ្មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្ដែងចំកល់សាលដីការដំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានី
នៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះដែរបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចដំកល់បទចោទបរិហាគេប្រឆាំងនឹងលោកនីចរិយានោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបញ្ជាក់ភ្លាមភ្លាមពីភាពមិនប្រក្រតីតេតិនក្តីក្តាំរបស់លោកនីចរិយាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលីកាដូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានរសេរថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទៀតក្នុងដំណើរការសវនាការភាគីដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនិងមេធាវីរបស់អ្នកទាំងនោះមិនបានបង្ហាញវត្តមានក្នុងសវនាការនៅតុលាការកំពូលទេដែលធ្វើឲ្យភាគីជន់ត្រូវចោតគ្មានឱកាសជជែកសួរដេញដោលអ្នកទាំងនោះបានដែលដូចគ្នាទៅនឹងសវនាការនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែរសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមន័យដើមថាសិទ្ធិរបស់លោកនីចរិយាក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងការការពារក្តីសម្រាប់ការជំនុំជម្រះលើកដំបូងនិងការជំនុំជម្រះនៅសាលាធរក៏ត្រូវបានរដ្ឋបិទផងដែរខណៈដែលពេលនោះលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នក្នុងពន្ធនាគាររងចាំសវនាការដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងរឿងក្តីផ្សេងមួយទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ថានាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កំពុងត្រៀមបណ្ដេញជនជាតិចិនចំនួន103នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាត្រៀមបណ្ដេញជនជាតិចិនជាង100នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពតលោកអុកហៃសៃឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន103នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកថាជនជាតិចិនចំនួន12នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងចំនួន91នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកបន្ថែមថាជនជាតិចិនចំនួន12នាក់ដែលឃាត់ខ្លួនបានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅប្រទេសចិននិងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនស្នើឲ្យតាមចាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនចេញចំណែកជាង90នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសារពួកគេយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពីជនជាតិចិនដូចគ្នាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសចិន
12នាក់ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តដោយចិនរត់ពីខ្លួនមកបន្តែពលីឲ្យយើងតាមនៅរត់នឹងចាប់ខ្លួនបន្តែ91នាក់ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តសបោកហ្នឹងនៅវាយកទីតាំងនៅទីកន្លែង
ឃើញថាកន្លងមកមានការចាប់ខ្លួនពួកគាត់បានច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងតើអាដាមមើលឃើញថាមានបញ្ហាអីទៅបានជាពួកគាត់នឹងយកកម្ពុជាមកធ្វើជាទីតាំងអញ្ចឹងអាដាម
តើប៉ុតទៅមិនមែនតែកម្ពុជាទេគ្រប់ប្រទេសដែលវាយកធ្វើវាទាំងនៅហ្វីលីពីននៅថៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនោះក៏មានចាប់អីដូចគ្នាដែរ
លោកអុកហៃសៃឡាបន្ថែមថាជនជាតិចិនទាំង103នាក់នោះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាដោយបញ្ជូនចេញពីរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈយន្តហោះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ជូនដើម្បីដឹកចេញនៅយប់ថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី10ខែតុលានេះ
តែថ្ងៃ10គេមកយកយន្តហោះមកយកពីខេត្តឆុងឈិញណា103នាក់ដែលយើងស្ពតអានអី12នាក់ហ្នឹងវាទៅខេត្តផ្សេងអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃទី4នឹងជួបចេញ
ការបញ្ជូនពួកគាត់ចេញហ្នឹងគឺពួកគាត់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនចេញរហូតឬក៏អាចចូលមកកម្ពុជាវិញបាន
ើងបដិញ្ញចេញតាមប្រកាសសាសួរ
បើតាមគេហទំព័រនគរបាលជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ផ្សាយថាជនជាតិចិន11នាក់ក្នុងនោះស្រី2នាក់ត្រូវបាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង2រសៀលនៅភោជនីយដ្ឋានកាលីហ្វ័រញ៉ាផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់កាកាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំង11នាក់គឺធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើរបស់សមត្ថកិច្ចប្រទេសចិនបើតាមលោកអុកហៃសៃឡាបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានជនជាតិចិនជិត 2,000 នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់ចម្រិតតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញជនជាតិចិនដែលជាចំណូលថ្មីមួយចំនួនលើទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននឹងកំពុងបង្កបទល្មើសជាច្រើនដែលមួយចំនួនធំនៃបទល្មើសធ្ងន់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បង្ខាំងជនជាតិចិនគ្នាឯងការធ្វើទារុណកម្មនិងបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យដូចជាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាដើមបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើជនបរទេសពិសេសជនជាតិចិនដែលជាចំណូលថ្មីធ្វើយ៉ាងណាត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងតែងជៀសវាងជនជាតិចិនទាំងនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមទំនឹងចិត្តដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានិងអាចធ្វើឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍កើតឡើងផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនពលគឺមុនមួយថ្ងៃនៃការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងជាង100នាក់អគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកហ្សុងប៉ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តរបស់លោកទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបជនជាតិចិនខលខូចនៅចំពោះមុខលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដដែលនោះបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនថាលោកហ្សុងប៉បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយលើការងារសន្តិសុខដូចជាការបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗរួមមានបទល្មើសឆ្លងដែនការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការប្រព្រឹត្តអំពើពេសជ្ជៈផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយថារាល់ទង្វើជនជាតិចិនទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងសម័យទំនើបវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយូរតនៈសំរិទ្ធអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Things 9ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកចាប់ចត្រាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចត្រាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមបានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើ Facebook របស់ VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នីតិវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទថ្មីៗនេះសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាទើបតែប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហើយកំពុងតែត្រៀមខ្លួនជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យស្របពេលនេះដែរវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យា Digital កំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានសេវាកម្មdigital ជាច្រើនក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនធនាគារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាដើមហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលគេហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ដែលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានេះហើយតំបន់នេះផងដែរក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យា digital ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងទាក់ទាញវិនិយោគិនជាច្រើនពីទូទាំងពិភពលោកផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះ VOA បានអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយូរតនៈសំរិទ្ធដែលកំពុងធ្វើការនៅឯក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកពិភាក្សាបកស្រាយអំពីសក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាដែលជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហៅថាមុខជំនាញ IT នៅក្នុងសម័យទំនើបនេះបើសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាមាតាបិតារបស់សិស្សានុសិស្សឬប្រិមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរទាក់ទងនឹងមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យនេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកយូរតនៈសំរិទ្ធ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រា
បាទ លោកយុរតនសំរិទ្ធសប្តាហ៍នេះធ្វើការជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Software Engineer នៅឯក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Thing 9ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យ Inha ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងកិច្ចការអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាទលោកសំរិទ្ធជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ជាសង្ខេបអំពីមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យានេះបាទតើគេសិក្សាពីអ្វីខ្ញុំជឿថាសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាយើងកំពុងតែឆ្ងល់ហ៎បាទ
បាទអរគុណលោកចត្រាដែលបានសួរសំណួរនេះបាទការសិក្សាអំពីផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានេះគឺជាការសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពយើងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនដូចជាការពីមុនយើងចាប់ពីមុនយើងអត់មានកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ទៅឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសាលាឬក៏ទៅកន្លែងធ្វើការយើងត្រូវការដាក់សភៅរົບរយទំព័រឬក៏មានរូបភាពមួយរូបអីទៅញាត់កាបូបយើងហ្នឹងយួរទៅកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងទៅយើងអាចផ្ទុកនៅទិន្នន័យអស់ហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទយើងឬកុំព្យូទ័រយើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកាន់ទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅយើងបានយើងមានឯកសារផងហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតការពាក្យអត់មានកុំព្យូទ័រហ្នឹងពេលយើងចង់ផ្ញើសបុត្រចង់ផ្ញើមួយយើងត្រូវទៅប្រុសពេទ្យសនីដើម្បីផ្ញើឲ្យតំណតែយើងបានការឆ្លើយតបពីការសរសេរសបុត្រអស់នេះយើងអាចចំណាយពេលអស់រយៈពេលដល់មួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានកុំព្យូទ័រទៅយើងផ្ញើជាអ៊ីមែលយើងអាចឆាតឬក៏យើងអាចផ្ញើមេសសេជជាសារសម្លេងឬក៏អីហ្នឹងគឺជាង5នាទីទៅទៀតជឿថាការគឺព័ត៌មានវិទ្យាចាប់ផ្ដើមខ្លាច់ផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃ
បាទលោកសំរិទ្ធឲ្យខ្ញុំចង់សុំបញ្ជាក់លោកបន្តិចថាតើលោកនិយាយថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើឧបករណ៍អ្វីខ្លះបាទគឺមានទូរស័ព្ទមានអីផ្សេងទៀតដែរបាទតើលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបញ្ជាក់ដល់ទស្សនិកជនយើង
បាទកុំព្យូទ័រគឺគេសំដៅទៅលើអាចជាកុំព្យូទ័រឬក៏ជាទូរស័ព្ទឬក៏ជាឧបករណ៍អ្វីមួយដែលអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើរបស់អីមួយឬក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយដោយប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលស្ដៀងគ្នានឹងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រនោះផងដែរ
អញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅគឺមានជាកុំព្យូទ័រដូចជាកុំព្យូទ័រនៅលើតុកកុំព្យូទ័រ laptop ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ
iPad
ឧបករណ៍ digital ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចហៅថាជាកុំព្យូទ័រស្រុងបាទ
បាទ
ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរលោកអញ្ចឹងថាតើសពថ្ងៃនៅពេលដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសេវាជាច្រើនដែលប្រើប្រព័ន្ធ Digital ដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជា Pass App ដូចជា Uber ដូចជា Grab Book Me Bus ខាងទិន្នាគារគឺសុទ្ធតែមាន App រៀងខ្លួនតើលោកមើលឃើញការវិវត្តការវិវត្តឬក៏សក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាដូចមួយដៃខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃណាតើឱកាសការងារឬក៏ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចមានអ្វីខ្លះដែរបាទ
ឱកាសការងារនឹងការសិក្សាព័ត៌មាននៃការសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យានេះគឺមានសក្តានុពលនឹងអាចជះឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនក្នុងសង្គមយើងសព្វថ្ងៃគឺមិនមែនគ្រាន់តែជះឥទ្ធិពលគឺវានឹងផ្លាស់ប្ដូរសង្គមយើងទាំងមូលមកឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីមុនបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងៗកាលពីមុនគេយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវទៅផ្សារទៅទិញផ្ទាល់ដល់កន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសជឿនលើអត់ទាំងអស់នោះគឺលែងទៅផ្សារហើយភាគច្រើនគឺគេប្រើភាគច្រើនគឺapp ឬកម្មវិធីអីមួយឬក៏ website ដើម្បីទិញកម្មង់ពីចម្ងាយហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើអស់ហ្នឹងយើងនៅពេលដែលយើងទិញរបស់ហ្នឹងធ្វើវិជ្ជាកម្មនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយើងចំណាយចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាយើងមិនបាច់ទៅដល់កន្លែងយើងមិនបាច់ជិះម៉ូតូទៅអស់រយៈពេលច្រើនហើយហ្នឹងក៏ជាឧទាហរណ៍មួយនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលពុតពីព្រោះថានៅក្នុងការវិជាសប្តាហ៍នេះគឺការវិវត្តផ្នែកព័ត៌មានវិជាគឺនៅក្មេងខ្ចីមែនតើអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជាច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាវាក៏មាននៅឱកាសជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាជំនាន់ក្រោយអ្នកដែលចេះខ្លាំងអ្នកដែលចេះមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដែលអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងជួបប្រទះបានច្រើនមែនទែនគេថាកំណើននៃការដំណើរតម្រូវការអ្នកដែលចេះព័ត៌មានវិទ្យានោះគឺកើនឡើងខ្លាំងមែនទែននៅពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀត
បាទអញ្ចឹងគណៈពេលដែលនៅលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកចេះប្រើប្រព័ន្ធ Digital ច្រើនជាងមុន តើដូច្នេះតើការអប់រំឬក៏មុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យានឹងបានផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេនៅពេលដែលមានប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថលច្រើនណាឥឡូវនឹងមានទាំងចាស់ទាំងក្មេងប្រើឧទាហរណ៍ដូចជា Facebook ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone Samsung ឬក៏ Android ជាដើមហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាការកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់គឺចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនទែនពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងមានអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងមានតែចំណេះដឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាលំហូរនៃចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺលឿនជាងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃផ្នែកសិក្សាផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយសារតែកាលពីមុនយើងគ្រាន់តែរៀនយើងគ្រាន់តែប្រើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងកម្មវិធីសិក្សាភាគច្រើននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគឺគេសំដៅទៅលើការបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយមកកុំព្យូទ័រចាប់ផ្ដើមមានទូរស័ព្ទមានជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមកាន់តែខ្លាំងទៅដូចជាការតបម្ដងដូចជា
ចល័ត
មានផ្លែបាទមានផ្លែច្រើនទៀតដែលត្រូវដែលមនុស្សត្រូវការមានតម្រូវការដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាដូចជាថាឧទាហរណ៍ថាកាលមុនយើងប្រើកុំព្យូទ័រតែក្រោយមកយើងចាប់ផ្ដើមប្រើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគេថាយើងអ្នកដែលសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាគឺចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងត្រូវចេះទាំងពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាំងពីកុំព្យូទ័រនិងចេះរៀបចំបណ្ដាញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាដំណើរការជាមួយគ្នាបានទៀត
បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយអំពីករណីទូរស័ព្ទដោយសារថាប្រជាជនយើងក្នុងចំណោម16លានអ្នកហ្នឹងគឺប្រហែលជាមួយភាគ3អាចមានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងតើឱកាសការងារសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង
បាទខ្ញុំមានគំនិតវិជ្ជមានមែនទែនក្នុងចំពោះការដែលវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះថាកាលមុនយើងអត់ទាន់ឃើញមាននរណាគេប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺនៅថ្លៃនៅយឺតអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អត់សូវមានប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកអ្នកអ៊ីនធឺណិតចាប់បានចុះថោកអញ្ចឹងអ្នកតម្លៃចំណាយលើអ៊ីនធឺណិតចាប់បានចុះថោកអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ក៏តាមកើនឡើងទាំងក្មេងទាំងចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើអ្នកបើប្រទេសមួយចាប់ផ្ដើមមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងតម្រូវការឬក៏ការប្រើប្រាស់ក៏កើនឡើងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់កើនឡើងមានបញ្ហាឬថាមានកម្មវិធីឬក៏មាន
ឱកាសការងារច្រើនឱកាស
បាទឱកាសការងារច្រើនក្នុងការបង្កើតបញ្ហាដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់1ភី3លាន1ភី3នៃប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យកម្មវិធីឬក៏អ្វីៗសម្រាប់អ្នកបង្កើតសម្រាប់អ្នកដែលចេះព័ត៌មានវិទ្យាគឺអាចរកចំណូលបានច្រើនមែនទែន
បាទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងសម័យទំនើបហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយុរតនៈសម្រិទ្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើការជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៅឯក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Think 9ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើសិនជាលោកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬជាសំណួរសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងនិយាយអំពីការងាររបស់លោកបន្តិចបាទដោយសារថាលោកកំពុងតែធ្វើការនៅឯក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទតើនៅពេលដែលតើលោកធ្វើដូចម្ដេចបានទទួលការងារជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទនៅក្រុមហ៊ុន Think 9នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹង
បាទតាមពិតទៅខ្ញុំអត់មានគម្រោងដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េទេក្រោយពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ផ្នែកនៃការសិក្សាអនុបណ្ឌិតចប់នៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងរឿងគឺចាប់ដើមចាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីនហានៅប្រទេសកូរ៉េហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកដដែលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទូសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំមានសិស្សច្បងដែលគាត់ជួយណែនាំថាឲ្យសាកថាចូលប្រឡូកចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីសិក្សារៀនបន្ថែមទៀតខ្ញុំក៏ សាដាក់ CV ដាក់ឯកសារផ្សេងៗហ្នឹងតើហើយគេក៏សំភារហើយក៏គេរើសខ្ញុំតើ
ដូចស្ដាប់ថាតម្រូវការខ្ពស់ឬមិនលោក
បាទតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺខ្ពស់មែនតើការប្រទេសតម្រូវការគឺមិនថាប្រទេសណាណាប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសគឺប្រទេសជឿនលឿនម្ដងគឺតម្រូវការអ្នកដែលចេះកុំព្យូទ័រអ្នកដែលជំនាញខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាគឺត្រូវការខ្លាំងមែនតើ
បាទលោកសម្រាប់សំទោសបាទដោយសារពេលនេះយើងមានខ្ញុំសូមកាត់លងបន្តិចយើងមានអ្នក call ចូលមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទគឺលោកវិសាល
បាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទជំរាបសួរ
បាទលោកវិសាល
សូមរវីអេហើយជំរាបសួរដល់អ្នកខ្មិនផងបាទ
បាទលោកវិសាលបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅលោកសម្រាប់តែម្ដងបាទ
បាទអរគុណបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អ្នកបងអូនខាងវិកខ្មិនហ្នឹងតែថារឿងបញ្ហាជំនាញ IT ហ្នឹងយើងចាក់បងទៅនឹងអាបច្ចេកវិទ្យាដូចជារឿងចង់និយាយអំពីព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាពីអ្នកបងអូនសិក្សានៅអាបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺវាសំខាន់នៅលើឧបករណ៍ក៏ដូចជានៅលើអាបច្ចេកទេសដែលយើងរៀបចំហ្នឹងតើវាអាចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចឆ្លៃក្រោយប្រើទៅវាមានគេហៅថាផលប៉ះពាល់អីទៅលើជាវិជ្ជមានទៅលើអាបញ្ហាថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មាននឹងបានហើយយើងឲ្យបានណាហើយព្រោះថាអញ្ចឹងព្រោះដោយសារខ្ញុំឃើញថាតែប៉ុណ្្នឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពីក្រសួងអប់រំផ្សេងៗហ្នឹងថាតែប៉ុណ្្នឹងទៅសិស្សឡងមកដូចចឹងថាវាមកពីមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអីចឹងទៅកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាខាងបច្ចេកទេសវិញព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងថាយើងអោអាវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចថាតើនឹងវាបណ្ដាលមកពីឧបករណ៍ឬបណ្ដាលមកពីមនុស្សអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងវាខ្វះនៅគេហៅថាជំនាញដល់ប្រតិកម្មអីបានជាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់រហូតបញ្ហាដែលថាសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យដូចជាសិស្សឆ្លងមកដូចចឹងស្គាល់ក្រុមខ្មែរហ្នឹងមានបញ្ហាលើកយកហេតុផលហ្នឹងមកដាក់ចឹងណាមកដាក់ថាមកពីបច្ចេកទេសអាហ្នឹងយើងចឹងមែនឬក៏មកពីយើងមានអ្នកជំនាញរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដែលវាមានបញ្ហារហូតដល់កម្មពីសាស្ត្រានុសិស្សហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយទៅខ្លួនប៉ុណ្្នឹងដើម្បីបងប្អូនឆ្លើយឆ្លងពីបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹង
បាទអរគុណលោកវិសាលបាទឥឡូវបាទលោកសម្រាប់បាទសូមជួយ
បាទអរគុណបងវិសាលដែលបានសួរសំណួរនេះតាមពិតទៅខ្ញុំអត់អាចអះអាងបានថាបញ្ហាហ្នឹងកើតមកពីបច្ចេកវិទ្យាឬក៏បច្ចេកទេសឬក៏មនុស្សទេព្រោះថាខ្ញុំអត់ដឹងអត់បានដឹងខាងរឿងខាងក្នុងអីចឹងខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាដែលណាខុសឬក៏ណាត្រូវទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានពន្យល់បានហ្នឹងគឺថាកុំព្យូទ័រគឺវាអត់មានវាអត់មានចេះអីវាគ្រាន់តែជាដុំដែកមួយឯងអញ្ចឹងមនុស្សគឺជាអ្នកវិទ្យាកុំព្យូទ័រហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនគឺអាចមានកំហុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើត system ហ្នឹងឲ្យវារត់ចឹងទៅយើងអាចថាកំហុសហ្នឹងបន្ទោសមកទីតែមនុស្សឬក៏បន្ទោសតែ computer អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានអះអាងទេព្រោះថាកំហុសមនុស្សឺក៏កំហុស computer គឺវាអាចកើតឡើងទាំងអស
់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលថាយើងឃើញព័ត៌មាននេះវាមិនមែនតែនៅក្នុងកម្ពុជាទេដូចជាពេលដែលយើងប្រើខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តទៅទៀតចំពោះលើបញ្ហាផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធ digital នេះយើងឃើញថាមានព័ត៌មានខ្លះគឺគេបង្កើតបង្ហោះតែពេលតែប្រដាស់អញ្ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាព័ត៌មានខ្លាំងវាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយប្រជាជនយើងមើលពេលខ្លះក៏អាចបានគិតហើយគាត់មើលទៅគាត់ថាជឿជាក់លើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយលោកវិសាក៏លើកករណីមួយល្អដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបហើយតែពេលដែលកូនសិស្សអាចមានលួចចូលទូរស័ព្ទចូលបានឬក៏អីអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់តើលោកមានក្នុងអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងតើលោកមានអនុសាសន៍អ្វីចង់ប្រដាប់ផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នករៀបតាក់តែងគោលនយោបាយអីដើម្បីការពារផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះបាទ
បាទបញ្ហាដែលក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះបាទនិយាយចំទៅគឺបើយើងគិតទៅកុំព្យូទ័រក្តីបច្ចេកវិទ្យាក្តីគឺសុទ្ធតែជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងឧបករណ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចកបិតមួយចឹងចោះចឹងកបិតនេះយើងអាចយកទៅកាត់បន្លែឬកាត់សាច់បានតែវាក៏អាចយកទៅប្រើប្រាស់ឯងបានចឹងមានថាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាអត់មានចេះដឹងល្អឬក៏ចេះដឹងអាក្រក់ឯងអញ្ចឹងវាជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់មនុស្សអញ្ចឹងអ្វីតែបញ្ហាគឺការចេញមកមិនមែនពីបច្ចេកទេសទេមិនចង់ចង់បានន័យថាមិនមែនមកពីបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងឯងវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់មនុស្សប្រើប្រាស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរកែប្រែនោះគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសយល់ដឹងថាយល់ដឹងចេះ ដឹងថាបញ្ហាព័ត៌មានវិទ្យាក្តីបញ្ហាដែលព័ត៌មានដូចជាព័ត៌មានដែលមិនពិតដែលបង្ហោះក្តីនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់យើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏ត្រូវចេះទៀងផ្ទាត់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានណាមិនពិតព័ត៌មានណាដែលពិតហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលលោកចិត្រាលើកឡើងពីបញ្ហារឿងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងដូចជាថាក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំទៀតសោតបញ្ហាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានបញ្យល់មិនអញ្ចឹងយើងអាចទៅទោសថាពីមកពីបច្ចេកវិទ្យាឬក៏មនុស្សអ្នកដែលធ្វើឡើងនៅប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកំហុសតែតែមានទោះប្តីទោះដេកទោះទោះបីជានៅប្រទេសណាក៏ដោយកំហុសតែតែមានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងមានកំហុសយើងអាចកែប្រែឡើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចជួយឲ្យយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងរួមគ្នាយើងកុំយើងគោតែគុំដាក់បន្ទោសថាខាងនេះខុសខាងនោះខុសអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះអត់ឱនហើយចេះរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នា
បាទលោកចង់និយាយថាឲ្យយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវណាលោក
បាទបាទបាទ
ឥឡូវខ្ញុំសង្ឃឹមបងវ៉ែការពិភាក្សានេះមកសំណួរដែលតកតងជាមួយនឹងការសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាសិស្សានុសិស្សដែលទៅបញ្ចប់បដុកក៏កំពុងតែឆ្ងល់ថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមានចំណូលចិត្តឬក៏ស័ក្តិសមនឹងសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងលោកអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកសម្រេចចិត្តមករៀនមុខវិជ្ជានឹងហើយតើមានចប់ផលពិបាកអ្វីខ្លះផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរបាទសូមជួយ
បាទបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យានេះគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនយើងនឹងឆ្លងឬក៏ខ្លួនយើងស័ក្តិសមនឹងមិនថាតាមពិតទៅមិនថាមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាមុខវិជ្ជាណាផ្សេងក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយខាងពេទ្យមុខវិជ្ជាណាក៏ដោយគឺមាន3ចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតទី1ថាតើយើងឆ្លងមុខវិជ្ជានឹងអត់ទី1អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងឆ្លងមុខវិជ្ជាណាមួយឧទាហរណ៍ថាមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងយើងសាកវាយើងសាកអានពីវាយើងសាកមើល Google ប្រើប្រាស់ Google ឬក៏មើល YouTube ឬក៏ស្រាវជ្រាវអីខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងថាមុខវិជ្ជានឹងតែយើងចូលចិត្តអត់ហើយយើងសាកលេងវាយើងសាកអានពីវាសិក្សាពីវាមើលហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាតើយើងប្រកែវាអត់ប្រកែក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ប្រកែជំនាញអត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះប្រកែអ្នកខ្លះចូលចិត្តចម្រៀងប៉ុន្តែអត់ប្រកែច្រៀងអញ្ចឹងមុខជំនាញសិក្សាក៏ចំណាយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងប្រកែមុខវិជ្ជាហ្នឹងអត់ដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងប្រកែតើយើងឆ្លងបាទហើយចំណុចទី3ទៀតតើយើងអាចរកចំណូលពីមុខវិជ្ជាហ្នឹងអត់អញ្ចឹងពលមេវិជ្ជាហ្នឹងគឺប្រកបថាយើងនឹងអាចរកចំណូលបានតែសំខាន់គឺយើងឆ្លងវាហើយយើងប្រកែធ្វើវាអត
់បាទ
ហើយចំពោះបាទ
បាទលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកដានៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងសម័យទំនើបហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយូរតនៈសំរិទ្ធសពថ្ងៃធ្វើការជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនៅឯក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Think 9ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬមានសំណួរនោះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទលោកសំរិទ្ធបាទឥឡូវយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សាទៀតអំពីការសិក្សាពលមុខវិជ្ជានេះបាទតើសិស្សានុសិស្សនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មានសាកល្បងទៅដឹងថាគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់មានជំនាញឬក៏មាន talent ឬក៏មានជំនាញអាចសិក្សាធ្វើរៀនសិក្សាបានហើយគាត់មើលទីផ្សារថាមើលទៅអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបាននៅពេលដែលមានជំនាញនេះតើសិស្សានុសិស្សត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចដើម្បីសិក្សាជំនាញពលមេវិទ្យានេះឲ្យបានជោគជ័យបាទតើគាត់គួរមានចំណេះដឹងទូទៅអីខ្លះឬក៏ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអាចពេលទៅចូលរៀនទៅគឺទទួលបានជោគជ័យបាទ
បាទទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការសិក្សាពលមេវិទ្យានេះមិនចាំបាច់ដល់តែយើងនឹងជាសិស្សបកែលេខ1លេខ2ឬក៏អ្នកឆ្លាតអីទេគឺអ្វីតម្រូវការមាន3 មាន3ដំណើរការធំធំដែលខ្ញុំគិតថាសិស្សានុសិស្សដែរគាត់មានចំណងចំណុចចិត្តចង់ចូលខាងពលរដ្ឋវិជ្ជាទី1គឺភាសាអង់គ្លេសមូលហេតុពីព្រោះថាឯកសារឬក៏បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលយើងត្រូវរៀនហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេយើងនឹងពិបាកក្នុងការរៀនខ្លួនឯងក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងអ្នកផ្សេងផ្សេងជាភាសាអង់គ្លេសហើយចំណុចទី2នោះគឺត្រូវការមូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ដល់គណិតដល់អង្គក្រាដេរវេនៅពេលដែលយើងចូលសាកលវិទ្យាល័យចូលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់បញ្ញាបត្រគឺយើងអត់ត្រូវការគណិតវិទ្យាជ្រៅអីអញ្ចឹងបើយើងស្ទាត់គណិតវិទ្យាត្រឹមថ្នាក់ទី9អីក៏យើងអាចអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាយើងអាចចូលទៅរៀនតចូលទៅខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបានហើយប៉ុន្តែលុត្រាតែយើងចង់បន្តការសិក្សាដល់ផ្នែកអនុបណ្ឌិតហ្នឹងបានយើងគិតផ្នែកត្រូវរៀនជំរុញផ្នែកគណិតវិទ្យាកាន់តែខ្លាំងបាទចំណុចទី3ទៀតគឺឧបករណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដែងថាចង់យល់ថាតែយើងត្រូវមានឧបករណ៍ខ្លះដើម្បីរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងឧបករណ៍គឺមានតែ2គត់កុំព្យូទ័រហើយនិងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបើយើងមានកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតយើងធ្វើអីក៏បានដែរ
បាទអរគុណលោកសំរិទ្ធបាទឥឡូវនេះយើងមានរយៈពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយតើលោកមានមតិអីខ្លះជាចុងក្រោយណាជាពិសេសដំបូងមានអ្វីខ្លះចំពោះបងអូនសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាមុខជំនាញពលមានវិជ្ជានេះបាទលោកមាន3នាទី
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន4-5ចំណុចដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកតែប៉ុន្តែជាគឺពឹងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទី1ការសិក្សាពលមានវិជ្ជាហ្នឹងគឺយើងត្រូវឆ្ងល់ឲ្យបានច្រើនទី1អញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្ងល់ឲ្យបានច្រើនចង់ដឹងឲ្យបានច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យយើងរៀនអ្វីថ្ងៃនេះឲ្យចេះជាងថ្ងៃម្សិលមិញចំណុចទី2ទៀតយើងត្រូវគិតថាពលមានវិជ្ជាហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកខ្លះយល់ថាពលមានវិជ្ជាគឺជាអ្នកជួសជុលកុំព្យូទ័រឬក៏ពលមានវិជ្ជាគឺជាអ្នកគាត់តែសរសេរប្រូក្រាមទេពលមានវិជ្ជាគឺជាការសិក្សាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវភាពរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបាទចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺគុំផ្ដោតសំខាន់លើសញ្ញាបត្រពេកសញ្ញាបត្រគ្រាន់តែជាភស្តុតាងមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែវាមិនមែនជារបស់មួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើសមត្ថភាពច្រើនជាងពិន្ទុឬក៏ច្រើនជាងសញ្ញាបត្រប
ាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកយុរតនសំរិទ្ធដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទនៅលើប្រធានបទសក្តានុពលនៃមុខជំនាញសិក្សាពលមេវិជ្ជាក្នុងសម័យទំនើបខ្ញុំសូមជូនពរលោកឲ្យបន្តទទួលបានជោគជ័យក្នុងគ្រប់កិច្ចការងារបាទសូមជម្រាបលាលោកសំរិទ្ធ
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់លោកស្រី Melania Trump ភរិយារបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបរទេសតាមម្នាក់ឯងគត់របស់លោកស្រីដោយគ្មានវត្តមានស្វាមីរបស់លោកស្រីសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4គឺប្រទេស Ghana Malawi Kenya និង Egypt នេះនឹងផ្តោតលើសេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយនិងទារកទើបនឹងកើតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យការអប់រំសម្រាប់កុមារវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃប្រទេសនីមួយៗនេះនិងមជ្ឈបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងនោះដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានសុខុមាលភាពកុមារគឺជាការផ្តោតរបស់យុទ្ធនាការធ្វើឲ្យប្រសើរបំផុតរបស់លោកស្រី Melania Trump ដែលបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តការពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសបានផ្អាកគម្រោងដែលក្រមបដូរទីតាំងរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅកាន់កោះដាច់ស្រយាលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសលោកស្រីសេកហាស៊ីណាត្រៀមបើកកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន100,000នាក់នៅលើកោះ បាសានចានៅថ្ងៃទី3ខែតុលាខាងមុខនេះទោះបីជាមានការព្រមានថាកោះដាច់ស្រយាលនោះងាយរងគ្រោះដោយសារអាកាសធាតុក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យយោធាបងក្លាដេសលោកអាឡាមគីហ្គាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាពិធីបើកសម្ពោធកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីនេះត្រូវបានពន្យាពេលហើយការបដិសេធថ្មីនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់មូលហេតុណាមួយថាហេតុអ្វីបានជាពន្យាពេលដូច្នេះនោះទេលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញដើម្បីបង្កើតច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋ California ដោយកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ផ្ដល់លទ្ធភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលមើលគ្រប់ website ទាំងអស់ដោយមិនមានការរារាំងក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្រោយមកក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ California ដោយបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះដាក់បន្ទុកដោយខុសច្បាប់លើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងការដកការដាក់កម្រិតចេញនៅលើអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Jeff Sessions បានហៅសំណើច្បាប់នេះថាជាច្បាប់ខុសច្បាប់ជ្រុលនិយមមួយដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ The Voice of America រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងពិចារណាលុបចោលថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចង់ឲ្យជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ2015រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទិសភាពផ្លូវភេទកាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បាននិយាយថាមូលនិធិផ្សះផ្សាឡើងវិញនេះមិនបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែមានការប្រឆាំងពីស្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេហៅថាជាស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងមានការប្រឆាំងពីសាធារណជនមូលនិធិផ្សះផ្សាឡើងវិញនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបែងចែកថវិកាដែលប្រទេសជប៉ុនសងជាសំណងដល់ស្ត្រីទាំងនោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងសាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីឆ្នាំ2015រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរយោធាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសៀរីយោធាអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើក្បួនព្យុហយាត្រាយោធានៅក្នុងទីក្រុងអាស្វាសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់ស្លាប់និង65នាក់រងរបួសសម្រាប់ការវាយប្រហារទៅលើក្បួនព្យុហយាត្រានេះគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែកន្លងមកអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនអារ៉ាប់ថាជាអ្នកធ្វើហើយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើប្រធាននាយកប្តីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានសម្រេចឲ្យទទួលជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់គ្រោះរំជួយដីនិងរលកស៊ូណាមីដែលកើតឡើងចំកោះស៊ូឡាវេស៊ីនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសលោកថូម៉ាស់ឡេមបងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលការវិនិយោគនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសដូចនេះតាម Twitter នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគិតមកទល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមានមនុស្ស832នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីនិងរលកស៊ូណាមីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.